Քիվը ամենից հեզ, ամենից հլու և ամենից բարեհաճ մտերմուհին է, որ կանայք կարողանում են գտնել այն պարագաներում, երբ չեն համարձակվում նայել իրենց խոսակցին։ Բուդուարի Քիվը դա մի ամբողջ հաստատություն է։ Դա առանց քահանայի մի խոստովանարան չէ։ Այդ պահին տիկինդը Բոսեանը պերճախոս էր և գեղանի, կարելի էր ասել պչրուն, եթե այդ բառը չափազանց ուժեղ չլիներ։ Իր և սիրո միջև անհաղթելի պատվարներ դնելով, ապացուցելով դրանց անհրաժեշտությունը, նա խթանում էր տղամարդու բոլոր զգացումները։ Եվ որքան անմաչելի էր դառնում նպատակակետը, այնքան ցանկալի էր դառնում նա։ Վերջապես նա աչքերը դարձրեց Գաստոնի վրա, երբ դրանք կորցրին իրենց խիստ հանկուցող արտահայտությունը, որ նրանց հաղորդել էր վշտերի վերհուշը։ «Համաձայնեցեք, ես պարտավոր եմ մնալ սառը և միայնակ», հանդարտորեն եզրափակեց դեր կոմսուհին։ Պարոն դը Նյուելը ուժգին մի ցանկություն էր զգում ընկնել այդ կնոջ ոտքերին, որը վսեմ էր թե դատողությամբ և թե խելացնորությամբ, բայց նա վախենում էր ծիծաղելի երևալ դեր կոմսուհու աչքում։ Ուստի նա զսպեց և իր հուզավառությունը, և իր մտքերը։ Նա միաժամանակ երկյուղ էր զգում, որ չի հաջողի դրանք լավ արտահայտել, և վախենում էր սոսկալի մի մերժումից կամ ծաղրանքից, որի ահը սառեցնում է ամենահրավառ հոգիներն անգամ։ Զգացումների պայքարը, զգացումներ, որ նա զսպում էր, մինչդեռ դրանք պորտկում էին նրա սրտից, նրան պատճառեց խորունգ մի ցավ, որը ծանոթ է երկչոտ և փառասեր մարդկանց, բոլոր նրանց, ովքեր հաճախ ստիպված են իրենց ներսում թաղել իրենց ցանկությունները։ Սակայն նա չկարողացավ հաղթահարել իրեն և խզեց լռությունը, դողդոջուն ձայնով արտասանելով. «Թույլ տվեք ինձ, տիկին, ազատություն տալ իմ կյանքի մեծագույն հուզումներից մեկին, խոստովանելով ձեզայն, ինչ դուք հարկադրում եք ինձ զգալ. դուք վսեմացնում եք իմ սիրտը. ես իմ մեջ ցանկություն եմ զգում իմ կյանքը նվիրել այն բանին, որ մոռացնել տամ ձեր վշտերը. սիրեմ ձեզ բոլոր նրանց փոխարեն, որոնք ձեզ ատել են կամ վիրավորել. բայց դա սրտի չափազանց հանկարծական մի զեղում է, որն այսօր ոչնչով չի արդարացվում. և ես պետք էր, որ…»
«Պարոն, բավական է»,
ընդհատեց նրան տիկինդը Բոսեանը։
«Մենք երկուսս էլ շատ հեռուն գնացինք. ես ուզում էի խստությունից զրկել հարկադրական իմ մերժումը, ձեզ բացատրել նրա տխուր պատճառները և ոչ թե ձեր պաշտամունքին արժանանալ. կոկետությունը սազում է միայն երջանիկ կանանց. հավատացեք ինձ, մենք պետք է օտար մնանք մեկս մյուսին. հետագայում դուք կիմանաք, որ հարկավոր չէ կապեր ստեղծել, որոնք մի օր անխուսափելիորեն պիտի կտրվեն»։
Նա թեթևակի հառաչեց, նրա ճակատը կնճռոտվեց, բայց իսկույն նորից ստացավ իր գծերի մաքրությունը։
«Ինչպիսի տվայտանքներ է զգում մի կին», շարունակեց նա, «որ չի կարողանում հետևել սիրած տղամարդուն նրա կյանքի բոլոր փուլերում. և միթե այդ խորունգ վիշտը հիվանդագին կերպով արձագանք չի գտնի այն տղամարդու սրտում, եթե կինը նրա կողմից լավ է սիրված. միթե դա կրկնակի դժբախտություն չէ»։
Մի պահ լռություն տիրեց, հետո վեր կենալով ի նշան այն բանի, որ ժամանակն է մեկնել, դեր կոմսուհին ժպտալով ասաց.
«Կուրսել գալիս, դուք չէիք կարծում, որ այնտեղ քարոզ կլսեիք, չէ»։
Գաստոնը զգաց, որ ինքն այժմ ավելի հեռու է գտնվում այդ անսովոր կնոջից, քան իրենց հանդիպման առաջին րոպեին։ Այդ սքանչելի ժամի հմայքը վերագրելով տանտիրուհու իր խելքով փայլելու պչրանքին, նա սառնորեն հրաժեշտ տվեց դեր կոմսուհուն և վհատված դուրս եկավ։ Ճանապարհին բարոնը փորձեց վերահասու լինել զսպանակի պես ճկուն և կարծր այդ արարածի իսկական բնավորությանը։ Բայց նա այդ կնոջ մեջ տեսնում էր այնքան երանգներ, որ անհնար էր նրա վերաբերմամբ որևէ ճիշտ դատողություն անել։ Նրա ձայնի ինտոնացիաները վերահնչվում էին իր ականջում,
հիշողության մեջ ավելի հմայիչ դառնում նրա ժեստերը, գլխի շարժումները, աչքերի խաղերը, այնպես որ Գաստոնն ավելի շատ հափշտակվեց այդ կնոջով։ Դեր կոմսուհու գեղեցկությունը դեռևս շողում էր խավարի մեջ։ Նրանից ստացված տպավորություններն արթնանում էին իր մեջ, ձգում մեկը մյուսին, որպեսի նորից գերեին իրեն, բացահայտելով այդ կնոջ և նրա խելքի չնշմարված դյութանքները։ Նա ընկավ այն թափառուն խորհրդածություններից մեկի մեջ, որոնց ընթացքում ամենալուսավոր մտքերն անգամ պայքարում են միմյանց հետ, իրար զարնվելով փշրվում են և հոգին նետում խելացնորության կարճ մի նոպայի մեջ։ Միայն երիտասարդ մարդը կարող է զգալ և հասկանալ այդ հիացմունքը, երբ հոգուն պաշարում են ամենաառողջ և ամենախոլական մտքերը։ Եվ անհաշտ ուժերի կամքով հոգին հպատակվում է ի վերջո կամ հուսատու մտքին, կամ այն մտքին, որը վհատեցնում է նրան։ 23 տարեկան հասակում տղամարդու մեջ գրեթե միշտ տիրապետող է համեստության զգացումը։ Նրանց հուզում են գրեթե աղջկային երկչոտություններն ու խռովքը։ Նա վախենում է անհաջողակ արտահայտել իր սերը, սոսկ դժվարությունները տեսնում և դրանցից սարսափում, դողում է, որ դուր չի գա։ Նա համարձակ կլիներ, եթե այդպես ուժգնորեն չսիրեր։ Որքան բարձր է նա գնահատում երջանկությունը, որ կինը կարող է նրան տալ, նույնքան նվազ է հավատում, որ ձեռք կբերի այն։ Բացի այդ, գուցե նա չափազանց լիովին է անձնատուր լինում իր խնդությանը և վախենում է, որ ինքը չի կարողանա այն տալ իր սիրուհուն։ Երբ դժբախտաբար իր պաշտամունքի առարկան անմատչելի է, նա թաքուն և հեռվից է նրան պաշտում, իսկ եթե սերը չի կռահված, այդ սերը կմահանա։ Այդ վաղահաս սերը, հաճախ մահանալով երիտասարդ մի սրտում, մնում է այնտեղ պատրանքների փայլփլանքով։ Ով չի ունեցել այդ կուսական հիշատակները, որոնք հետագայում վերազարտում են ավելի ու ավելի գրավիչ և իրենց հետ բերում կատարյալ բախտավորության պատկերը։ Հիշողություններ, որոնք նման են ծաղիկ հասակում մահացած մանուկների, որոնց ժպիտներն են լոկ ծնողները հիշում։ Պարոն դը Նյուելը վերադարձավ կուրսելից ծայրահեղ վճիռներով հղի մի զգացումով։ Տիկին դը Բոսեանը նրա համար դարձել էր արդեն իր գոյության պայմանը։ Նա ավելի շուտ կուզենար մեռնել, քան ապրել առանց նրան։ Դեռևս բավական երիտասարդ էր, որպեսի կարողանար զգալ այն դաժան թովչանքները, որ կատարյալ կինը ներարկում է թարմ և սիրատարպ հոգիներում։ Նա պետք էր անցկացներ այն փոթորկալի գիշերներից մեկը, որոնց ընթացքում երջանկության մտքից անցնում են ինքնասպանության մտքին և ինքնասպանության մտքից բախտավորության մտքին։ Երբ երիտասարդները արբենում են կյանքի բոլոր բերկրանքներով և անզոր քուն մտնում։ Մեծագույն դժբախտություն այդպիսի ճակատագրական գիշերից հետո արթնանալ որպես փիլիսոփա։ Պարոն դը Նյուելը շատ էր սիրահարված, որպեսի կարողանար քնել։ Նա վեր կացավ և սկսեց նամակներ գրել, որոնցից ոչ մեկը նրան չգոհացրեց, և նա բոլորն էլ այրեց։ Մյուս օրը նա գնաց շրջագայելու կուրսելի փոքրիկ վանդակորմի շուրջը, բայց միայն մութն ընկնելուց հետո, որպեսի դեր կոմսուհին չնկատի նրան։ Այդ զգացմունքը, որին նա այդ միջոցին հնազանդվում էր, պատկանում է հոգու այնքան առեղծվածային այն մղումների թվին, որ պետք է երիտասարդ լինել, կամ նման դրության մեջ գտնվել, հասկանալու համար դրա բոլոր բերկրությունները և արտառոցությունները։ Երջանիկ մարդիկ, որոնք կյանքի սոսկ դրական կողմն են տեսնում, միայն ուսերը կթոթվեն։ Դաժան վարանումներից հետո Գաստոնը գրեց Տիկին դը Բոսեանին հետևյալ նամակը, որը կարող է համարվել սիրահարվածներին հատուկ ֆրազաբանության մի նմուշ, և հիշեցնում է իրենց ծնողների տոնախմբության օրվա արթիվ երեխաների թաքուն գծագրած նկարները, որոնք բոլորին կթվան խղճուկ խազմզումներ, բացառությամբ նրանցից, ովքեր ստանում են դրանք։ «Տիկին,
դուք այնպես եք տիրապետել իմ սրտին, հոգուն և էությանը, որ իմ բախտը հիմա ամբողջապես ձեզնից է կախված. Կրակը մի նետեք իմ նամակը, եղեք բարյացակամ և կարդացեք այն. Թերևս դուք ինձ ներեք իմ նամակի առաջին ֆրազը, հասկանալով, որ սա սիրո գրեհիկ և շահախնդիր մի հայտարարություն չէ, այլ բնական զգացումի արտահայտություն. Գուցե դուք զգացվեք իմ աղաչանքների համեստությամբ, ձեր գերազանցությունից ներշնչված իմ հնազանդությամբ և այն բանի համար, որ իմ ամբողջ կյանքը կախված է ձեր որոշումից. Ես երիտասարդ եմ, տիկին, և լոկ սիրել գիտեմ. Ես բոլորովին չգիտեմ, թե ինչն է դուր գալիս կնոջը, ինչն է նրան հրապուրում. Բայց ես իմ սրտում նրա համար արբեցուցիչ պաշտամունք եմ զգում. Ինձ անդիմադրելիորեն ձգում է դեպի ձեզ այն անսահման խնդությունը, որ դուք ինձ զգացնել եք տալիս. Եվ ձեր մասին մտածում եմ այն ամբողջ եսասիրությամբ, որ մեզ քաշում է այնտեղ, ուր կենսական ջերմություն կա. Ես ինձ արժանի չեմ համարում ձեզ. Ոչ, ինձ անփորձ, երկչոտ երիտասարդիս համար անհնար է թվում ձեզ բերել 1000-րդ մասն այն երջանկության, որ ես շնչում էի ձեզ լսելով, ձեզ տեսնելով. Դուք ինձ համար միակ կինն եք, որ գոյություն ունի աշխարում. Կյանք այլևս առանց ձեզ չպատկերացնելով, ես որոշում ընդունեցի թողնել Ֆրանսիան և մեկնել, վտանգելու իմ կյանքը մի որևէ անհնարին ձեռնարկության մեջ, Հնդկաստանում, Աֆրիկայում, որտեղ ուզում է լինի. Չէ որ իմ անսահման սերը ես կարող եմ հաղթահարել ինչ որ անսովոր բանով. Բայց եթե դուք կամենաք ինձ հուսադրել, ոչ թե ձերը լինելու, այլ ձեր բարեկամությանը արժանանալու, ես կմնամ. Թույլ տվեք ինձ ձեզ մոտ անցկացնել, թեկուզ հազվադեպ, եթե դուք այդ պահանջում եք. Մի քանի ժամեր, նման այն ժամերին, որ ես խլեցի ձեզնից. Այդ փխրուն երջանկությունը, որի բուրըն բերկրությունները կարող են ինձ արգելվել իմ ամենափոքր հրատոչոր խոսքից, ինձ համար բավական կլինի տևականացնել իմ արյան երումը. Արդյոք ես չափազանց շատ հույս չեմ դնում վեհանձնության վրա, երբ աղերսում եմ ձեզ հանդուրժել մի առևտուր, ուր ամբողջ շահը միայն ինձ համար է. Իմիջայլոց, դուք կարող եք ցույց տալ աշխարհիկ հասարակությանը, որին դուք այնքան շատ զոհաբերում եք, որ ես ձեզ համար ոչինչ եմ. Դուք այնպես խելացի եք ու հպարտ, ինչից եք վախենում. Հիմա ես ուզում եմ ձեզ բացել իմ սիրտը, որպեսի ձեզ համոզեմ, որ իմ խոնարհ խնդրանքը ոչ մի հետին միտք չի պարունակում. Ես ձեզ հետ չէի խոսի իմ անսահման սիրո մասին, խնդրելով ձեզ, որ ինձ նվիրեք ձեր բարեկամությունը. Եթե ես հույս ունենայի, որ դուք երբևիցե կբաժանեք այն խորունգ զգացմունքը, որը թաղված է իմ հոգում. Ոչ, ոչ, ես ձեզ համար կլինեմ այն, ինչ դուք կկամենաք, որ լինեմ, միայն թե լինեմ ձեզ մոտ. Եթե դուք ինձ մերժեք, բնավ չեմ տրտնջա, ես կմեկնեմ. Եթե երբևէ, որևէ այլ կին, ձեզնից բացի, որևէ կերպ մտնի իմ կյանքի մեջ, այն ժամանակ դուք իրավացի կլինեք. Բայց եթե ես մեռնեմ իմ սիրույն հավատարիմ, գուցե դուք որոշ ափսոսանք զգաք. Ձեզ ափսոսանք պատճառելու հույսը կմեղմացնի իմ անձկությունները և կլինի իմ մերժված սրտի համակ վրիժառությունը։